Milí přátelé, bratři a sestry, vítám vás další neděli, kterou budeme teď společně číst druhou kapitolu biblické knihy, která nese název po jedné z žen z rodokmenu Pána Ježíše. Jedná se o Moábku Rút. Minulou neděli jsme začali číst příběh jedné rodiny. Jedné rodiny, která žila v nelehké době, v době, kdy byl hlad. A řekli jsme si, že se jednalo o rodinu, která byla poměrně zámožná, rodinu, která se rozhodla odejít z Betléma, tedy z domu chleba, tam, kde chléb je, tedy aby přebývali jako hosté po nějakou dobu na moabských polích. Ten příběh pokračoval, odešel Elimelek, odešla Noemi, tedy manželé a jejich dva synové, Kilion a Machlón. Odešli do moabské země a tam se začalo ukazovat, že sice chléb na moabských polích byl, ale skoro bychom mohli povědět, že z dlouhodobého hlediska to byl krok z bláta do louže. V životním údělu této rodiny se udály tři úmrtí. Nejprve umírá manžel Noemi, Elimelek. Potom oba dva synové se žení. Berou si místní ženy, Moábky. A pověděli jsme si, že vztahy v této rodině musely být opravdu velice pěkné, tak jak se o tom dočítáme. Jenže oba dva synové Noemi umírají. A tak Noemi zůstává na moabských polích zhruba po 10 letech pobytu sama s dvěma snachami. A v této situaci se tedy rozhodla, že se navrátí. Že se obrátí zpátky a vrátí se do Betléma, o něm zaslechla, že tam Hospodin opět dal chleba. To, že vztahy v této rodině byly opravdu pěkné, ukazuje loučení, velice dojemné loučení Noemi s dvěma snachami, s Orpou a Rút. Nechtěli ji opustit. A Noemi věděla, že jim vlastně nemá co nabídnout. Nemohla jim nabídnout žádnou budoucnost. Vracela se s prázdnýma rukama. A sama netušila, jak bude žít a kdo se o ní bude starat. Orpa nakonec po přemlouvání odchází. Ale Rút vysloví krásné vyznání. Kde půjdeš ty, půjdu já. Kde se ty usadíš, tam se usadím já. Tvůj Bůh bude mým Bohem. Kde zemřeš ty, zemřu i já. A tak už Noemi víc nepřemlouvala a Rút, snacha, doprovází Noemi do Betléma. A tak obě dvě přicházejí do Betléma. Tam příběh této rodiny, tam jsme příběh této rodiny minulou neděli opustili. Dnes budeme pokračovat v tom, co vlastně bylo dál. A tak je před námi druhá kapitola. Já jsem se dnes rozhodl, že tuto kapitolu budu číst po částech. Po třech částech a každou z těch částí se pokusím opatřit drobným komentářem. První část druhé kapitoly knihy Rút jsem si nadepsal slovy Boží prozřetelnost. A budu tedy číst od prvního verše druhé kapitoly knihy Rút. Nejprve tam autor, prorok Samuel, v prvním verši řekne úvodní poznámku, abychom věděli, Co se bude dít? Na scéně se objeví nová postava, tak abychom my čtenáři věděli, o koho jde. Noemi měla příbuzného z manželovy strany, významného muže z Elimelekovy čeledi. Jmenoval se Boaz. Moabská Rut řekla Noemi: ráda bych šla na pole sbírat klasy za někým, u koho dojdu přízně. Noemi jí odpověděla: jdi, má dcero. Přišla na pole a sbírala za ženci klasy. Shodou okolností patřil ten díl pole Boazovi z Elimelekovy čeledi. Tu přišel z Betléma Boaz a pozdravil žence: Hospodin s vámi. Odpověděli: Hospodin ti požehnej. Boaz se otázal svého služebníka, který dozíral na žence: čí je to dívka? Služebník, který dozíral na žence, odpověděl: to je moabská dívka, která se vrátila s Noemi z moabských polí. Optala se: mohla bych sbírat a paběrkovat za ženci mezi snopy? Jak přišla, zůstala tu od samého rána až do této chvíle. Jen trochu si tady oddechla. Tolik první část tohoto příběhu. Bylo zřejmé, že Rut i Noemi se budou muset nějak uživit. A tak se Rut ptá své snachy, jestli tedy smí za ženci, nacházíme se v období žní, jestli smí jít sbírat zbylé snopy anebo neposečené snopy na okraji pole, tak, aby potom měli z toho, co nazbírá, mouku a potom chléb. Paběrkování, tak jak to nazývá starý zákon, to byla zvyklost asi nejenom v izraelské zemi. V izraelské zemi byla dokonce dána Tórou, Božím zákonem. Ženci vlastně podle Tóry měli ponechávat na okraji pole nějaké neposečené klasy právě pro ty nejchudší, pro vdovy, pro sirotky, a aby se mohli uživit. Rut v tomto případě, tak jak to o ní poví služebník, který dozíral na žence, tak se ptá se velice slušně, jestli smí za nimi ještě sbírat to, co jim upadlo, anebo to, co je na kraji pole. A tak je zjevné, že to Rut dovolili. Je potřeba povědět, že asi neexistovalo nějaké vymahatelné právo takovéhoto paběrkování, byť o něm čteme v Tóře. Rut si nemohla dupnout, že bude paběrkovat a hotovo. A tak to byl projev velké přízně. Jestli jsem nazval tuto část Boží prozřetelností, tak jsem to udělal proto, protože, jak nám Noemi na začátku se zmíní o Boazovi, příbuzném z manželovy strany, tak Rut, která jde sbírat, no tak se zrovna objeví na poli, které patří právě tomuto muži. A aby toho nebylo málo, tak zrovna v ten čas se tam objeví i Boaz. A objeví se tam docela náhle. A tak jsou najednou na jednom místě, jak Rut, tak jsou na Boazově poli a objeví se tam zrovna v určitou dobu také sám Boaz. To vůbec není písmo to překládá, dobře překládá, že shodou okolností to bylo Boazovo pole a mohli bychom povědět, shodou okolností se tam objevil i sám Boaz, ale to byla Boží shoda okolností. Pán Bůh má jaksi za oponou tohoto příběhu někde v pozadí. Má svůj příběh a skládá ho dohromady. Vede kroky Rut, vede srdce ženců a toho, kdo jim šéfuje, a vede taky Boaza, aby zrovna se šel podívat na to, jak probíhají žně. A všiml si zrovna této děvečky a zcela jistě tam nebyla sama, ale byla nová, takže možná není ani divu, že si ji povšimnul. Pán Bůh připravil dohromady celou tuto situaci. Tak možná to vnímáme i my ve svém životě, že jsme prožili některé situace, u nichž stěží můžeme povědět, že to byla jenom nějaká náhoda. Prostě najednou se stane něco, co bychom sami nenaplánovali, i kdybychom to chtěli naplánovat. Ale Pán Bůh umí plánovat. A to, co vedlo právě k tomu, že ta Boží prozřetelnost se projevila, to byly nejprve kroky Rút, která se vydala na cestu. Někdy tomu tak je, že Boží prozřetelnosti je potřebí vyjít vstříc. Rút se prostě sebrala a šla. Nemáme tady žádné náznaky o tom, že by věděla, kam má jít. Zvedla se, šla a došla tam, kam měla jít. Dostává se na Boazovo pole. A nakonec přichází i sám Boaz. Když jsem pověděl, že ten jeho příchod je tak trochu překvapivý, že to není úplně běžná záležitost, pak je možné si všimnout, ale spíš v původním textu, než v našich českých překladech. Někdy se objevuje v českých překladech takové slovíčko hle. A hle objevuje se sám Boaz. My to v tom textu nemáme úplně zřetelně naznačeno, ale právě v tom původním textu tady máme hebrejské slovíčko hinné, které někdy překládáme hle. A to je určitá značka, která chce povědět hle a děje se něco mimořádného, děje se něco, co není úplně běžné, co není normální, co by se jinak neočekávalo. A tak je tady Boaz. A ten se ptá, kdo je to děvče? A služebník, který hlídal žence, tak mu řekne, to je ta dívka, která se vrátila s Noemi. Rút z moabských polí se vrátila. A je velmi pracovitá, celou dobu tady sbírá a jenom malinko si oddechla. A tady končí, mohli bychom říct, taková první jakoby úvodní část druhé kapitoly. Dochází k setkání na Boazově poli. K setkání Rút, ženců a potom samotného Boaza. V této první části ještě nedochází k tomu, že by Boaz přímo hovořil s Rút. To se stane až nyní, až poté, co se na ní informoval svých služebníků, tak se obrací k ní. Budu číst od 8. verše 2. kapitoly. Boaz oslovil Rút. Poslyš, má dcero, nechoď sbírat na jiné pole a neodcházej odtud. přidrž se mých děveček. Podívej se vždy, na které části pole budou sklízet a jdi za nimi. Poručil jsem služebníkům, aby tě neobtěžovali. Budeš-li mít žízeň, jdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci načerpají. Tu padla na tvář, poklonila se k zemi a otázala se ho. Jak to, že jsem u tebe došla přízně, že se mě ujímáš, ačkoliv jsem cizinka? Boaz jí odpověděl, jsem dobře spraven o všem, co jsi po smrti svého muže učinila pro svou tchyni, že jsi opustila otce a matku i rodnou zemi a odešla jsi k lidu, který jsi dříve neznala. Nech ti Hospodin odplatí za tvůj skutek. Ať tě bohatě odmění Hospodin Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt. Ona řekla, kéž bys mi i nadále projevoval přízeň, pane. Potěšil jsi mě, že jsi se svou otrokyní mluvil přívětivě, ačkoliv se nemohu rovnat žádné z tvých otrokyň. Když byl čas k jídlu, řekl jí Boaz, přistup blíž, pojez chleba a namáčej si sousta ve víně. Přisedla si k žencům a on jí nabídl pražené zrní. Najedla se dosyta a ještě jí zbylo. Když vstala, aby sbírala dál, přikázal Boaz svým služebníkům. Bude-li sbírat i mezi snopy, nevyčítejte jí to. Ano, upouštějte pro ni klasy z hrstí a nechávejte je ležet, jen ať sbírá. Neokřikujte ji. To je druhá část druhé kapitoly. To, jak se příběh vyvíjel. Ten příběh se mohl vyvíjet úplně jinak. Mohl se vyvíjet tak, že se Boaz zeptal, kdo to tam sbírá s jeho děvečkami. Moabská Rút. Je to cizinka. A tak se na ní mohl dívat i docela povýšeně. A mohl si ji také vůbec nevšímat, vůbec nemusel svým služebníkům se o ničem zmiňovat. A ten příběh je jiný. A už jenom proto, že moabská Rút je právě moabská, tedy cizinka, tak je vidět, že přízeň, kterou si získala u Boaza, tak není úplně samozřejmá. Byť jistě tady zatím můžeme vidět, že Rút byla mladá, krásná žena. Ale ani to nebylo to, co by jí mělo jaksi automaticky zajistit přízeň zámožného muže. Tuto druhou část druhé kapitoly jsem si nazval přízeň lidská a přízeň boží. A nebo také boží milosrdenství. To milosrdenství, které si nachází cestu k Rút a Noemi skrze tohoto muže. Tento muž, Boaz, mluvil s Rút krásně. Mluvil s ní velice uctivě a mluvil s ní o dobrých věcech. Učinil pro ní cosi dobrého. Ten biblický text tady má formu dialogu mezi Boazem a Rút, přičemž iniciativa je docela pochopitelně vždycky na Boazovi. Ten si Rút volá a oslovuje jí dcero. Můžeme v tom vidět spíš teď věkový rozdíl, než cokoliv jiného. A bez nějakého dalšího vysvětlování jí nabízí to, aby už nechodila jinam, aby zůstala na jeho poli, že na tom jeho poli bude mít dostatek všeho. Bude mít co sbírat. Dokonce potom nakonec nařizuje žencům, aby nejen, že ji nechávali sbírat, ale aby také upouštěli to, co požali, a aby ji trochu její práci zjednodušili. Tedy Rut bude mít co sbírat. A nejenom to. Rut bude v bezpečí. Boaz totiž svým služebníkům a žencům přikázal, aby ji neobtěžovali. Což asi bývalo i docela běžné. Rut se dostalo tedy toho, že mohla sbírat, a dostalo se jí velkého bezpečí. A bylo to tedy výrazně nad rámec toho, co by se od Boaze dalo podle Tóry, podle Mojžíšových přikázání očekávat. Není divu, že se Rut ptá. A ona se sklonila před Boazem a sklonila se před ním takovým způsobem, jako se člověk sklání před Bohem. A s velkým údivem se ptá, jak jsem si zasloužila tuto přízeň. Kde se vzala? Vždyť jsem Moábka, vždyť jsem cizinka, jsem méně než tvé otrokyně. A Boaz jí odpovídá, velice dobře vím, jak se zachovala po smrti svého muže. A vyslovil Rut veliké uznání za to, že byla ochotná jít do jiné země, do země, kde nebyla doma, do země své tchýně Rut. To bylo opravdu veliké ocenění, které se Rut dostalo. Ona prokázala milosrdenství a šla odvážně, vlastně nevěděla kam. A tak nejenže Boaz jí dává možnost živobytí, dává jí bezpečí, ale žehná jí, ať ti Hospodin odplatí za tvůj skutek. Krásné, krásné přání, kterého se dostalo Rut. A skrze Boaza, skrze tohoto, řekli bychom, ušlechtilého, velkorysého muže, který učinil cosi nad rámec svých povinností, prošlo Boží milosrdenství až k Rut, která je potěšena. A nejenom, že je potěšena, ale dostává také místo u stolu. Je pozvána k obědu. V něm smí namáčet sousta ve víně. Je tady také zcela jistě víc než jenom otázka nasycení. I tady je obrovská podsta. Jak si Boaz, vlastně příbuzný Noemi, vážil toho, co Noemi udělala. Je k ní velice, velice štědrý. A tak nakonec Rut odchází domů a má hodně zrní, které si pravděpodobně byla schopna vymlátit potom na Boazově humně. Odchází s tím, že má víc, než vůbec očekávala. A tady končí druhá část. Je to vlastně druhá taková velká scéna příběhu druhé kapitoly knihy Rut, tedy rozhovor Boaze s Rut. Potom prvním, kdy došlo k setkání všech, pak k rozhovoru. No a teď se Rut navrací domů. Sbírala tedy na tom poli až do večera. Pak vymlátila to, co nazbírala, a byla toho asi éfa ječmene. Odnesla si jej do města. Když její tchyně spatřila, co nazbírala, a když Rút vyněla i to, co jí zbylo po nasycení a dala jí, otázala se. Kde jsi dnes sbírala? Kde jsi pracovala? Požehnán buď ten, kdo se tě ujal. Pověděla tchyni, u koho pracovala. Muž, u něhož jsem dnes pracovala, se jmenuje Boaz. Tu řekla Noemi své snaše. Požehnán buď od Hospodina, který neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých. A pokračovala. Ten muž je náš blízký příbuzný, patří k našim zastáncům. Na to řekla moábská Rút. Dokonce mě vybídl, přidrž se mých služebníků, dokud nebudou hotovi se sklizní všeho, co mi patří. Noemi své snaše Rút přisvědčila. Dobře, má dcero, že budeš chodit s jeho děvečkami. Aspoň na tebe nebudou na cizím poli dorážet. Přidržela se tedy Boazových děveček a sbírala, dokud neskončila sklize ječmene a pšenice. A bydlela s tchyní. Tolik Boží slovo. V této kapitole se setkáváme s některými výroky, které jsou, řekl bych, mimořádně silné a mimořádně nádherné. Jestli to jsou slova Boazova, který ocenil Rút, pak v závěru je velice silné i požehnání, které vyslovuje Noemi. Požehnán buď, a teď myslí na Boaza, požehnán buď od Hospodina, který neodňal své milosrdenství ani od živých, ani od mrtvých. A najednou Noemi, která přicházela do Betléma s tím, nenazývejte mě Noemi rozkošná, ale nazývejte mě Mara, to je hořká, protože Hospodinová ruka na mne dolehla a Hospodin mi připravil zlý úděl, tak tady v chování Boaza vidí Noemi úsvit naděje. Vidí Hospodina, který neodňal své milosrdenství nejenže od ní a od Rút, ale ani od jejich synů, mrtvých synů, ani od jejího manžela. Tady někde se začíná probouzet ještě mnohem větší naděje, než na jakou by Noemi s Rút pomysleli. Tato naděje spočívala v jednom slově, které Noemi vyslovila. Ve slově, kterého si pravděpodobně my dnes stěží povšimneme v českých překladech jako něčeho mimořádného. Noemi tam zmiňuje, že ten muž je nejenže náš blízký příbuzný, ale patří k našim zastáncům. Zastánce. Zastánce, hebrejský goel, to byla mimořádná funkce nejbližšího rodinného příslušníka. Tóra definovala, kdo tím zastáncem je. A my se později v dalším tomto příběhu dozvíme, že Boaz nebyl tím nejbližším zastáncem, že tam byl ještě někdo jiný. Ale na tom teď vlastně nezáleží. Noemi v tom, že v Boazovi spatřila tohoto zastánce, tak vyjadřuje naději na to, že nejenom, že bude mít co jíst Ruth a ona, ale že o ní bude postaráno ještě mnohem víc. Noemi vidí v přízni Boaze boží milost celé rodině. Snad jenom v několika bodech stojí za to si uvědomit a připomenout si, jaký byl úkol zastánce. Jeho úkolem bylo zajistit, aby dědičný podíl klanu z něho nezmizel, tedy aby nevymizelo jméno zemřelých mužů. Tedy úkolem zastánce bylo splodit potomka. Jeho úkolem bylo zajistit svobodu příbuzných v případě, že by byli zotročeni, že by se pro svoji chudobu stali otroky. Jeho úkolem bylo vypátrat a popravit, tedy pomstit vražedníky blízkých příbuzných. Jeho úkolem bylo přijmout restituční peníze za zesnulé oběti násilí. A zajistit, aby při případné soudní při byli příbuzní, kteří by případně vedli spor. Tedy v tom jednom jediném slově, Goel, zastánce, Noemi vyjádřila naději, která je mnohem víc než jenom to, že by snad měli co jíst a pít. Byla tam naděje na to, že jméno jejího manžela, jméno jejich synů nebude vymazáno z izraelského společenství. To byla její naděje. Tato naděje potom dostane konkrétní rozměr v dalším příběhu. Ale pro tento samotný příběh druhé kapitoly nám stačí to, že tady Ruth a Noemi se jim dostává božího milosrdenství. Dostává se jim ho pro boží prozřetelnost, která svedla kroky Ruth a Boaze na jedno pole. Boží prozřetelnost je vlastnost, která nám má vždycky přinášet potěšení. Potěšení proto, protože to, co my neumíme naplánovat, to, co ani nevíme, že bychom snad měli plánovat, tak Pán Bůh má ve své režii. A v určitých chvílích našeho života se stane to, co se má stát. V tomto případě se projeví veliké boží milosrdenství. Tedy boží prozřetelnost. Té je dobře si všimnout v tomto příběhu. Prozřetelnost, která vede ke změně údělu v této rodině. Jako pro celou knihu platí, že tady už začíná boží milosrdenství nabývat konkrétní podoby. Ruth má kde sbírat, je v bezpečí. A nakonec ještě u Noemi se jí dostává další naděje. Naděje na to, že snad jméno jejího manžela nebude vymazáno z Izraele. Boží prozřetelnost a boží milosrdenství, které si našlo cestu skrze člověka, skrze velkorysého člověka, skrze štědrého člověka. To je to, čeho jsme svědky ve druhé kapitole knihy Ruth. Myslím, že i v naší době, ve které se nacházíme, v té nelehké době, která mnohé omezuje a mnohé těžce omezuje. V té době, která už je pro nás dlouhá, nám smí boží prozřetelnost být povzbuzením. V životě Noemi šlo v jejím životě 10 let věci šly od jednoho špatného k ještě horšímu. Nějakou dobu to trvalo, než začal úsvit naděje. Tedy nového počátku, nového božího milosrdenství. A taky my společně čekáme na to, že Pán Bůh se slituje a že Pán Bůh změní náš úděl. Ne proto, že bychom si to kdokoliv z nás zasloužili, ale protože je milosrdný. A než možná přijde nová doba, tak jsme i my Boazovým příkladem zváni k milosrdenství, pokud to jenom půjde, pokud k tomu budeme mít třeba tu nejmenší příležitost projevit milosrdenství, třeba nečekané milosrdenství a pomoci tak, jak můžeme. Dobrým slovem, úctou, respektem, oceněním, tak jak to učinil Boaz, ale taky nějakým dobrým skutkem. I my se můžeme stát těmi, skrze které poplyne Boží milosrdenství. My dnes nejsme sami na takový život. Máme Ducha Božího. A když přemýšlíme nad Božím milosrdenstvím, které bylo prokázáno nám, tak vzpomeneme na Kristovo milosrdenství, milosrdenství Pána Ježíše vůči nám, ale vůči lidem. A budeme-li číst ty příběhy Evangelia, tak se budeme dotýkat toho, jak konkrétně může vypadat milosrdenství, respekt, úcta a ocenění. Skloňme se k modlitbě. Pane Bože, náš dobrý Otče, tak to cítíme, že nad námi, nad celým světem je tvá ruka. Doléhá na nás. Ale zároveň víme o tvé veliké milosti, tvém milosrdenství, které nemá hranice, nemá konce. Děkujeme za tvé slovo, v něm smíme nahlížet do příběhů jednotlivých rodin. A tak se přiznáváme, že i my vyhlížíme tvé nové milosrdenství. Vyhlížíme chvíle, kdy budeme opět žít v bezpečí. Vyhlížíme chvíle, kdy nebudeme mít starosti o živobytí. Podobně jako tyto starosti měla Noemi a Ruth. Vyznáváme, že je těžké se orientovat ve všem tom, co naše doba přináší. O to víc věříme ve tvoji prozřetelnost. Ty víš a ty máš ve svých rukou správné časy. Toužíme být milosrdnými, jako ty jsi milosrdný k nám. Toužíme být uctivými lidmi. Nechceme nikoho znevažovat. Chceme si vážit každého dobrého úsilí. A proto prosíme, ty nám k tomu dej sílu. Prosíme, buď blízko všem nemocným, těžce nemocným. Buď blízko a dávej síly všem lékařům a zdravotnickému personálu, všem, kterým leží na srdci naše dobro a naše zdraví. Vyprošujeme tvoji moudrost velikou moudrost pro vládce celé země, pro všechny, kteří se snaží nalézt lék. Věříme, že i je máš ve své ruce. Kéž tvůj pokoj a tvé požehnání, nebeský Otče, nás provází i v dalších dnech. Amen. Rád bych vás pozval zase na příští neděli, kdy budeme dál číst příběh knihy Rút. Ten příběh bude mrazivý. A tak se těším na to, až o něm budu moci povědět další poznámky a tuším, že možná někteří nevydržíte, možná už jste nevydrželi a celou tuto knihu jste si přečetli. Pokud byste u tohoto svého čtení biblické knihy Rút měli jakékoliv otázky, tak je prosím klidně napište. Asi budu raději, pokud napíšete otázky na ty první dvě kapitoly, které jsou za námi. Dost možná, že na některé otázky z třetí a čtvrté kapitoly odpovíme při dalších nedělních setkáních. Pán Bůh vás všechny provázej a opatruj.